subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 3da bisha agoosto sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a culimaa u diinka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo magaalada jigjiga kaga dhawaaqay go'aan ka dhana al-shabaab.
arrintanna maanta waxaan u baahannahay inaan caddayna ka culimo ahaan nimankaasoo inay daalimiin yihiin al-shabaaba, niman daalimiina oo ku soo xadgudbay ummad muslimiina, dadkay laynayaani uu yahay dad muslimiina, inaan si dhaba u caddayno. shareecadda islaamku waxay ka qabtaa aan si dhaba u caddayno, aan la inoogu soo gabanin magac diineed, aan la inoogu soo gabanin.
waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga soomaalida ee dhadhaab uo soo dhoweeya tallaabo ay hay-adda w f b ku kordhinayso cuntada ay bixiso ee xeryaha qaxootiga. biyadhaamin la sheegay in laga sameynayo qoysas barakacayaalana loo sameynayo abaaraha ay ku dhufteen duleedka magaalada beledweyn. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. dalka Mareykanka Jo Biden ayaa muuqaal arag waxa uu kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer, waxaana ay talaadadii ay ka wada hadleen sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen dowladda Mareykanka una meel marin lahaayeen sharciga Chips and Signs, kaasoo ujeedadiisu ay tahay kordhinta tartanka Mareykanka ee ka dhanka Shiinaha, iyadoo markaasina u qoondeenaya bilyan dollar in lagu qarash gareeyo sharcigan cusub, isla markaasina cilmi baaris fara badan oo lagu kobcinayo la sameeyo. sharcigan wuxuu caddeynayaa hal abuurka hormuudka ah ee dunida in uu ka dhici doono gudaha Mareykanka. labadeennuba waxaan wax ku alifi doonaa, ayuu yiri, Ameerika gudaheeda oo aan samayn doono Ameerikada cusub. sidaas waxaa yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, waxaana loo qorsheynayaa in shaqsi ahaan aan ugu biirno, ayuu yiri dhacdadan, laakiinse waxaa kaleeto aan ku qasbannahay, ayuu yiri, karantiilkii aan ku jiray in aan sii wado ee COVID-19-ka ilaa iyo sabtida soo socota sida uu dhakhtarkii ugula taliyey. hase yeeshee u dabaaldegista meelmarinta sharcigan ayaa uu yiri mid naga go'an guud ahaanba. maalmaha soo socda Biden ayaa la filayaa inuu saxiixo sharcigan kaasi oo uu ansixiyey ay ansixiyaan 249 mudane oo iyada oo 137 ka mida ay ka aamuseen codadka wakiilada. waxaana la sheegay in 64 xubnood oo sanad ah asbuucii hore ay meelmariyeen iyadoo 33 ay ka aamuseen. xeerkan ayaa waxa uu meelmaristiisa ku bixi doona dhaqaale dhan 280 bilyan oo dollar, waxaana ay ka mid tahay, ayaa la yiri, lacagtaasi 52 bilyan oo dhiirigelin ah wax soo saarka loogu talagalay gudaha iyo cilmi baarista, sidoo kaletana iyo canshuur celinta iyo maalgashiga wax soo saarka ee gudaha. waxaa udoodayaasha ay sheegeen inay u ogolaan doonaan Mareykanka in uu la qabsado tartanka wax soo saarka gudaha ee dalka Mareykanka, iyadoo markaasina lagula jiro wadanka Shiinaha oo dalkan tartan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga ay iskula jiraan. sidoo kaletana Taiwan iyo Kuuriyada Koonfureed iyaguna qayb muhiima ay ka qaadan doonaan. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa barnaamijkeenna subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. shir ay isugu yimaadeen culimaa u diinka ugu caansan geyiga soomaalida deegaanka soomaalida ethoobiya ayay tahay ayay gabagabadiisii kasoo saareen go'aano ka dhana ururka al-shabaab. culimaa u diinka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa dagaalka dhowaan al-shabaab ay ku qaadeen deegaankaasi xadka uu yahay ayay yiraahdeen mid lid ku ah islaanimada, kuna waxayna ku baaqeen in layska difaaco ururka al-shabaab deegaanadaasi marka la eego. waa kan wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gaata oo warkan kasoo diray halkaas.
Shirkan oo ah mid uu soo diyaariyay xafiiska golaha arrimaha Islaamka deegaanka iyo sidoo kale xafiiska maxkamadda shariicada dowladdiyaha Soomaalida ayna ka soo qayb galeen culimooyinka ku dhaqan xarunta dowladdiyaha Soomaalida ee magaalada Jigjiga, waxaana kala soo qayb galay madaxweynaha dowladdiyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Umar, iyadoo ugu horeyn shirkan uu ka hadlay gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha Islaamka deegaanka Sheikh Ahmed Abi Matan oo ka warbixiyay ujeedada shirkan.
Hadaan nahay culimadii deegaanka, khaasatan muraayadii deegaanka oo ah caasimadda Jigjiga, culimadii ku dhaqanayd inay dareenkooda muujiyaan iyaga oo gamcaha iswada haysta walaala ah cadowgaas deegaankeenna ku soo duulay qaabkii aan uga hortagi lahayn. Shirkeennu qaabkaas ayuu ku saabsan yahay, waxbayaana hadalka sii dheeraynin. Arrintanna maanta waxaan u baahannahay inaan caddayna ka culimo ahaan nimankaasoo inay daalimiin yihiin Al-Shabaaba, niman daalimiina oo ku soo xadgudbay ummad muslimiina, dadkay laynayaani uu yahay dad muslimiina, inaan si dhaba u caddayno shariicada Islaamku waxay ka qabta, aan si dhaba u caddayno, aan la inoogu soo gabanin magac diineed, aan la inoogu soo gabanin. Ujeeddadeenna dhan shirku intaasu ku saabsan yahay.
Kadibna waxaa hadalka qaatay madaxweynaha dowladdiyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Umar, isagoo ugu horreynta u mahadceliyey shacabka iyo culimada deegaanka kaalintii ay ka qaateen duulaankii Al-Shabaab deegaanka ku soo qaadeen. Waxa uuna sidoo kale madaxweynuhu ka warbixiyay suyaalkii taariikheed uu soo maray deegaanka ee dhanka diinta. Dhanka kalena madaxweynuhu xusay in maanta bulshada deegaanka ay xor u yihiin diintooda.
Ugu horreyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kaalinta culimadu, waxaan u mahadnaqayaa wana bogaadinayaa kaalinta culimadu ay ka qaadatay ka falcelintii weerarkii kardarada ahaa nimanka argagixisada ee Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka. Runtii culimadu waxay ka mid yihiin shacabka deegaanka. Shacabka deegaankuna sawar u kala harin wuxuu muujiyey dareenkiisa sida uu u diidan yahay fikirka khatarta ee hadhow keeni kara in lagu xalaayo sudhiigooda, ee hadhow keeni kara sida ay dadkii walaalahaan ahayn ee Soomaaliya ku noolaa ay u tulluubeen ama ay fursad uga heleen ajnabiya kale inay ay dhibaateeyaan. In deegaankan uu soo gelin diyaargarowga jawaabta laga bixiyay runtii mid aad iyo aad looga bogaadinayo ayaa ahayd. Ama fursad ka faa'iideysanaya waxaa kaloo u mahadnaqayaa shacabka deegaanka Soomaalida iyo culimada labaduba, culimada si gaar ah ugu mahadnaqaya, laakiin shacab gudoomiye laftigiisa aad iyo aad loo bogaadinayaa kaalinta ay ka soo dhalaaleen.
Gabagabadiina madaxweynaha waxa uu ugu baaqay bulshada deegaanka in loo baahan yahay midnimo iyo isgarab istaag la garab istaago ciidanka, muhiimna ay tahay in Al-Shabaab lagaga hortago xuduudaha loona diido sida ay gudaha deegaanka dhibaato uga geysan lahaayeen.
Ugu dambeyn xaal inaga rabaa oo loo baahan yahay taa midna waa inaga rabaa midnimo shacab ahaan, oo aan tii amaamaha muujinahay inaan dib u bilowno, laakiin midnimadaasi inay sii socoto, oon muujino, oon ku hadalno, oon isku abaabulno, oo aan ciidamada xoogga gaarka iyo ciidamada maleeshiyaadka iyo hay-adaha nabadgelyada iyo booliska cid walba aan la garan istaagno oon u muujino oo inaga arkaan ayaa loo baahan yahay. Haddii midnimada aan muujino, haddii waxa wanaagay soo kordhay aan ku shukrino kooxda Al-Shabaab damacoodii ahaa inay deegaanka soo galaan, boqolkiiba boqol waa la jebiyey, hal tuulo iyo hal magaalo deegaanka oo maanta haystaan ma jirto. Kuwii gudaha soo galay baad ka warhaysaan kolay iyagoo firdhay oo kala cararay ka badbeen laga soo ururinayo muddo afar iyo saddex shaaba runtii ololaha ballaadan uu dhacay. Inta dambe oo dhan waxay ahayd hubin iyo halhalaysan buu ahaa. Saddex shoo buu ahaa dagaalka ugu badan ee lala galay, kuwii feefeer soo galay hal sacba lama dagaalamin. Amniga deegaanka in aad muhiim ugu yahay, halkaa xadkaa in lagu dhinto oo dhalinyarada iyo ragba xagga intuu tago xadkaa ilaashado oo nimankaasi inay dhulka soo geyn laga shaqeeyo. Laakiin ta wey waxa weyn gudaheenna ayna kuma soo dhiganin dhulaa xukunto iyo meel ay maamulasho inuu ka jirin deegaankeena. Takalada waa taxadar iyo baarti sirdoon kor in loo qaado ayaa loo baahan yahay.
Dhankooda cilmawadiinkii ka soo qayb galay shirkan ayaa cadeeyey mowqifkooda dhanka diinta ee Al-Shabaab.
Ana waxaan isleeyahay ka deegaan ahaan Shabaab waa munkar dhacakii ugu weynaa weeye. Waxaan u baahannahay marka sida ciidanka iyo dowladdu ay gacanta u qaadeen shacabka qaybihiisa kala duwan ee culimadu lambar one ka yihiin inaynu gacanta qaadno. Laba unbaana furan, saddex arrimood buu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, ee laba unbaa inoo furan, midka saddexaad nabigu gaaray naga in qoriga la qaato Shabaab lala dagaalamo, Shabaab la iska celiyo, oo qof walba qoriga la qaado, qoriga dowladdu inoo haysaa oo mara weyna siinaysaa ay tan gacanta qaadan in Shabaab iska celinoon safka hore galo. Anigu sidaasaan arkaa, haddaan fulaydnahay oon cabsano qoriga ka cabsano aynu hadal la dee markaana hadalka qof erali karin inaan ugu jirimanayo noo maleynayaa. aan hadallo oo shabaab ka hadallo oo saytay ka hadal nin aan aha baqi waxaan ku soo ururinayaa warkayga dadkeenan deegaanka ku nool ee culima iyo shacab iyo dawlad ah xaaladii ugu fiicnayd baynu ku suganahay nimay dani ugu jirta maanta inuu khalkhal deegaanka galo mid khalkhal haduu deegaanka galo qofka koobaad ee uu sameeyna waa wadaade aynu khalkhalkaas ka ilaalinno inuu ka wada hortagno
gabagabadii shirkan waxay culimada diinka deegaanka soo saareen baaq ka dhana kooxda al-shabaab sidoo kalena lagu garab istaagayo ciidanka deegaanka maxaa abdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
waxaa mahadsanid gaataay oo hay'adda WFP ee qaxootiga ayaa si buuxda u soo celisay cunta qaybintii ay ka sameen jirtay xariyaha qaxootiga ee dhadhaab WFP ayaa dhowr sano ka hor waxa ay dhintay 1500 garaamka cuntada ay siin jirtay qoysaska ku dhaqan halkaas hase yeeshee haatan dib ayay u soo celisay intii arrintani iga raali ahaada runtiina arrintan waxa ay ku soo aadaysaa ayaa la yiri xilli abaaro ba-an ay ka jirto gobolka geeska afrika warkan waxaa kasoo diray halkaasi wariyaha v o a da axmed nuur yogol
kadib markii sannado kadib hay-adda w f b ay dib u soo celisay raashinkii la siin jiray qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana tiro dhowr jeera la dhimay ayaa arrintan waxaa aada u soo dhoweeyey qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo sheegay in wax badan ay noloshooda ka beddelayso raashinkan sidiisii hore lagu soo celiyey huraan ayaa qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaa la siinayay raashin loogu talagalay inay muddo bilo ku noolaadaan balse 10 beriyo ugu horreysa bisha aan gaarsiin jirin balse sare loo qaaday raashinka gargaarka la siinayo qaar ka mid a qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo v o a la hadlay ayaa waxay sheegeen in raashinkan sare loo qaaday wax badan uu noloshooda ka bedelayo islamarkaana ay ka bixi doonaan dhibaatooyinkii dhanka cunto yarida ee haysatay
bismillah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo muddo dheer dadka qaxootiyada kaamkan dhadhaab ku sugan waxay ku jireen isbeddel liita oo xagga ma aragtaay ku saabsan raashinka waayadii hore qaxootiyadu raashin fiican bay qaadan jireen laakiin muddo sanooyin ah waxaa jirtay dhaqaale la-aan awgii inay hay-adda w f b ay raashinkii jartay kiiba konton muddo dheerna aan ku soo jiray arrintaasi waxay qaxootiyada ku yeelatay saameyn ba-an oo xoog leh waxaa isbedelay noloshii waxaa isbedelay ma aragtaay horumarkii kaamka waxay sababtay qof walba inuu la tacaalo qutul daruurigii inuu juhdi badan ku bixiyey dhan walba marka way naga saamaysay haddaanu nahay qaxootiyada kaamkan dhadhaabeed hadda waxaa dhacday in ma aragtaay raashinkii la kordhiyey arrintaa runta haddaanu nahay qaxootiyada ku nool kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan saddexda xero ifo xagardheer iyo dhagaxley rajadaanadu aad bay u soo kacday muddadii dheerayd ee ma aragtaay aan silca iyo rafaadka ku jiray waxaan uga mahad celinaynaa hay-adda w f b kordhinta ay raashinka kordhisay hay-adda w f b ilaahay ka sokow wanaagga ay samaysay waanu uga mahad celinaynaa waxaana ka codsanaynaa sida hadda ay raashinka ka dhigtay inay ku waddo maadaama abaaro badan ay jiraan abaaro ba-an ayaa ka jirta ma aragtaay gobolkan hadda aan degannah dhaqaala darro ayaa soo wajahday dadkii ku sugnaa kaamkan dhadhaabeed marka dhibaatooyinka haysta dadkii ayaa wuxuu ahaa raashin la-aan dhaqaale la-aan waad la socotaan caalamka waxaa ka dhacaysa xer barar
magacaygu waxaawa maxamed cali ku nool xeryaha qaxootiga ifo waxaan ku faraxsanahay raashinkii oo waayihii hore oo bilba bishii u dambeysa la sii jari jiray laakiin raashinkii oo la kordhiyey aad baan ugu faraxsanahay saasaa u nahay qaxootiga ka nool xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan si weyna ugu faraxsanahay raashinkay kordhiyeen w f b u n c r iyo samafalayaasha dhammaantood waxaan u mahad celinaynaa raashinka si weyn ay nagu farxiyeen waayo dadka qaxootiya waayihii hadda lasoo dhaafay naceeshadii oo sii qaaliyowday dadkii macluul iyo gaajooyn ayay u dhammaanayeen khaasatan dadka qaxootiyaha oo dhadhaab aan awoodin waxyaabaha qutulyoonkooda ay ka xamaashtaan waayo wixii ay qaadanayaan lacagihii ay qaataan iyo raashinkii maceeshadii sii qaaliyowsa isma laha qof sideed kuna qaadanaya raashinka sii qaaliyoy ismaa keenayso aad baan ugu faraxsanahay raashinka ay hadda noo kordhiyeen w f b waxaan dhihi lahay inay noo kordhiyaan raashinka iyo babajo kuladaba hadday awoodaan
magacaygu waa yuusuf aadan keenadiid oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan ku faraxsanahay aad ugu faraxsanahay in lasoo celiyey raashinkii badanaa ee la siin jiray xeryaha qaxootiga dadka ku dhaqan oo muddo ka hor raashinkay qaadan jireen laga yareeyey, taasoo nafarka la siin jiray qofkii la siin jiray 1 kilo oo raashinka loo yaqaano moordida ama masagayrereeda loo yaqaano la siin jiray, iyo wax lamid ah ee in haatan la soo celiyay raashinkii oo la badiyey nafarkiina la siinaya in dhan 8 kilo iyo badh. Ee aada baan ugu faraxsanahay in loo soo celiyo raashinka faraha badan waqtigan oo maceeshadu ay qaali tahay, aan la goyn karin raashinku halkii markii hore uu ka ahaa fasakorta lacag yar, haatan uu joogo lacag aan la goyn karin oo fara badan. Ee maceeshada kalena ay qaaliyowday abaaro ay jiraan, shaqa dadku ayna meelo kale u shaqo tagin, in la soo celiyey raashinkii haatan waa aada baan ugu faraxsanahay. Ee boqolkiiba
qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee la dhaabo xilligan tiradoodu ay ka badan tahay 200,000 ayaa sanadba sanadka ka dambeeya waxaa la dhimi jiray raashinka gargaarka ee la siiyo, iyadoo arrintan ay hay-adda WFP ay ku macnayn jirtay dhaqaale la'aan la soo darastay iyo weliba deeqa aysan ka helin wadamadii iyo weliba hay-adihii caalamiga ahaa ee deeqda dhanka raashinka ay ka heli jirtay. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, VOA, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Washington ayaa nagala socotaan. Dad aad u wanaagsan oo muxsinin ah oo isxilqaamay ayaa deeq biyo nadiif ah gaarsiinaya dadka soo barakacay ee abaaruhu ay saameeyeen meelo ka mid a Soomaaliya, gaar ahaana dadka ku nool duleedka magaalada Beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, sida warbixintan uu kusoo diray wariyahayaga halkaasi Xuseen Xasan Dhaqane.
Qoysaskan oo kusoo xoola beelay abaarta ka jirta deegaanada gobolka Hiiraan oo la dejiyey kaamka Teedaan ee xaafadda Ceel Jaalle ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa loo sameeyey biyo dhaamin maadaama aysan awoodin inay iibsadaan biyo. Biyo dhaamintan ayaa waxaa u sameeyey walaalo Soomaaliyeed oo dalka dibaddiisa ku nool. Cabdicasiis Maxamuud Muude oo loo wakiishay biyo dhaamintan ayaa waxa uu ka waramayaa cidda qarashka biyaha lagu iibiyo bixisay.
Halkan maanta waxaan keenay deeq biyaha oo deeqdaas biyo oo ka timid maamada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo maama Xaliimo oo ku nool dalka dibaddiisa. Markay aragtay dadka xaaladay ku sugan yihiin iyo siday yihiin ayay ka damqatay. Waa dad soo barakacay oo ka imaaday baadiyaha, soo xoolihii ka dhamaadeen abaartii saameysay, halkan ay degan yihiin, ay ku barakac ku yihiin. Waanta waxay u baahan yihiin gurmad dhab ay u baahan yihiin dadkan.
Qaar ka mid ah dadka degan kaamka Teedaan ayaa waxay ina ka waramayaan duruufaha dhanka nolosha ka haysta.
Bilow muslimka loo maceey cerkana ma dharabshara laga sii, khaas ahaan inta loo soo gurmatay hooyo Xaliimo ilaahay idinkiisa iyo Cabdicasiis ilaahay idinkiisa oo loo soo gurmaday oo biyo loo keentay oo ilaahay lasoo damootay, dadkaas muslimoo soo barakacay soo fiirido soo damootay oo intay biyo u soo horreen loo keentay wixii ka dambeeyana loo soo daba dhigi doono, horta Allah caafiyo.
Maad gadaasheed biyahaasa nafti lagu celcelihaa cidaha habeenkii loo cararaa, wixii la heli karo ummaddaas maatada loo meesha isugu timida walaalihiina loo heli karo, ama dal ama dibad ama jaariyad laga keeni karana, waa in sidii dhaqsi badan loogu keenaa ilaa dadku hadda nafow la kala hayaane oo maanta meesha cidlay u eg tahay, sida isku celina isku celina isku celina kala hayaaneen. Marka intaas iyo intii kaloo loo heli karo intaa waaba helnay, mahad Allah magan Allah.
Dhinaca kale, saraakiisha ciidamada Jabuuti ee howlgalka u jooga magaalada Beledweyne ayaa ina biyo dhaamin iyo adeeg caafimaadba waxay u sameeyeen barakacayaasha ku jira kaamka Teedaan oo ay ku nool yihiin dadkii ugu dambeeyey ee abaarta ku xoola beelay. Taliyaha ciidamada Jabuuti ee Hil Walaal 9 Korneel Xumad Maxamed Axmed iyo madaxa qeybta arrimaha bulshada ciidamada Jabuuti laba xidigle Gire Ismaaciil Xumad ayaa waxay si wada jir ah u sheegeen in markasta ay ka go'an tahay inay garab istaagaan shacabka Soomaaliyeed.
Walaalihii Soomaaliyeed oo barakaceen maaragtay dhibaato oo dhinaca adhiga ha noqoto abaar, kolka anugu waxaan halkan u joognaa gurmad Hiil Walaal 9 baa nahay, waa gurmad kolka. Waxaan ku caawin karnaa dhinac biyaha, waan ku caawinaynaa intaa caawin karayna waan caawinaynaa, dhinaca dhakhtarka iyo maaragtay oo dadkana dadka bukana waa la baadhi, qof oo xoog hadduu bukana dhakhtarka laan geenaynaa. Mas-uuliyiinta hanala xidhiidhaan qolka anugu waxaan u joognaa meesha waa gurmad, shacibka inaan garab taaganno, iyagana inaan garab taagtaan qolka. Waxaan leenahay markasta waan garab joogsanaynaa.
maanta halkan waxa uu joognaa sida dadka walaalaheena markaas ay soo barakacay aw soo gaarsiin leen markaas wixii maalintii horeysay taraankayaga ah ee dadkan walaalaheena ee abaaruhu markaas dabada abaartan dabada dheeratay ee soo barakacay markaas xoolahoogiina oo markaas ay ka dhinteen markaa marka anagu hil walaal iyo dadka Soomaalida waxa naga dhaxay xiriir weyn oo walaalnimo markasta ay dib jirtana ina markaas aan u soo gurmano u gargaarna markaas waahimilada markaas ciidankayaga waahimilada markaas wadankayaga maantana waa intii u horeysay markaas waa gurmadkii u horeeyay intaa in ka badan waa la soo garab joosan doonaa
Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
wali waxaad degaysanaysaan Washington oo nagala socotaan FM-yada geeska Afrika iyo hirarkeena 16.19 mitirban shirkadda diyaaradaha ee dalka Ingiriiska laga leeyahay ee British Airways ayaa shaacisay inay yareynayso qaar ka mid ah duulimaadyadeedii sabab la xiriira dalabka xagga tiidada xilliga jiilaalka oo si aad ah sare ugu kacay arintaas oo markaasii mashquulka ku badisay garoomada caalamiga ah ee sida garoonka Heathrow ee magaalada London ee qaranka Britain warkan London waxaa ka soo diray wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
shirkadda diyaaradaha ee British Airways ayaa shalay xaqiijisay inay joojinayso iibinta duulimaadyada dalalka aan Britain ka fogeyn ilaa 8 August iyo dalka gudihiisaba. Shirkadda ayaa sheegtay inay ka fiirsan weyday yaraynta rakaabka ka dhoofi jiray madaarka Heathrow awgeed inay joojiyaan in muddo ah duulimaadyada gaagaabnaa iyo inay wax ka qabtaan khalkhalka iyo hakinta diyaaradaha ee soo badatay. Waxa kale oo ay shirkaddu sheegtay inay joojiyeen diyaaradihii dalka gudihiisa iyo Yurub kala goofi jiray si ay fursad ugu helaan in rakaabka iminka lacagtooda bixiyay ay helaan diyaarada ay ku safraan. Duulimaadyada iyo garoomada Britain iyo Yurub ayay ku adkaatay howlaha rakaabka dhoofaya oo soo batay markii laga baxay xayiraadihii xarunka COVID-19. Waxa kale oo ay ku guuldareysteen inay shaqaale ku filan oo ka shaqeeya goobaha lagu eego tigidada iyo kala gurista boorsooyinka rakaabka la helo. Maamulada madaarka Heathrow ku yaala London iyo isqeyb hoolo ku yaala magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa amray in aan la dhaafi karin tigidada duulimaadyada ilaa 100,000 oo rakaab ah maalintii si loo yareeyo safafka garoonada iyo dib u dhaca boorsooyinka iyo waliba hakinta diyaaradaha ee habsaamaya. Shaqaalaha garoonka Heathrow ayaa sheegay in la kala baray rakaabkii ka dhoofiyay madaarka ay keentay inay hawshu si habsami leh u socoto iminka. Shirkadda diyaaradaha ee British Airways waxa kale oo ay sheegtay in dhimista rakaabka lagu sameeyey ay u wanaagsan tahay dadkii hore u iibsaday tigidada ay u fududaan doontana inay dhoofi karaan xilligii ay qorsheysteen. Dhinaca kale, xeeldheerayaasha dhaqaalaha ayaa sheegay yareynta rakaabka iyo duulimaadyada madaarka Heathrow lagu sameeyey ay leedahay saameyn dhaqaale, sidaasina waxaa qaba Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo bartay dhaqaalaha.
Cabdi Xaafid, sidaan wada ogsoonahay, airportka waddankan Ingiriiska Heathrow Airport waxa uu ka mid yahay airportada adduunka ugu mashquulka badan, waxaanu saameyn weyn ku leeyahay dhaqaalaha waddankan Ingiriiska iyadoo waxa lacagta kasoo gasha waddanka Ingiriiska ay ka badan tahay 6 billion oo pound airportka Heathrow. Sidoo kale dadka ka shaqeeya airportka ayaa aada u dhaafaya 420,000 oo qof. Marka waxaynu dareemi karnaa saameynta dhaqaale ee dhaqdhaqaaqa airportkaas uu ku yeelan karo guud ahaan dhaqaalaha waddanka Ingiriiska. Qaybta uu aadka usii saameynayana waa qaybta dalxiiska iyo safarka oo hadda uu kasoo kabanaysay dhibaatadii kasoo gaadhay cudurka koronaha, iyadoo dadku hadda unay dib u bilaabayeen inay safraan xilliga samarka lagu jiro 2 sano kadib cudurkii koronaha. Taasi waxay keenaysaa in tigidadii ay qaaliyoowaan availability-gii iyo tigidadii la heli helitaankoodii sidoo kale ay noqoto wax adag, iyo flexibility-ga in qofku markuu rabo uu safro.
Iyadoo dhammaan wadamada Yurub laga qaaday xayiraadihii saarnaa socdaalka sababo la xiriiray xanuunkii COVID-19, dhowaan ayay dowladda Mareykanku markii ugu horreysay sheegtay inay shaqaale ku meel gaar ah oo ka howlgala madaarada dalkaasi ugu waaweyn ay ka doonan doonto dalalka Yurub. Wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in shaqo kalintani ay tahay mid ku meel gaar ah. Dalka Britain shaqaalihii ka hawlgali jiray garoomada waaweyn waxa ay yiraahdeen kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub oo dhalinyaro badan oo uga soo xoogsi tagay bariga Yurub ay dib u guriyay noqdeen. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Guli waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Markana bal ku soo dhawaada dhinacii heesaha dabacsan.
Wadi bada aad ku fofto mid weyn bay ku wadaay wada jirta aan la qadin waxba jiraan la sheegin warba jiraan la baahin wadi bada aad ku fofto mid weyn bay ku wadaay wada jirta aan la qadin wana gaatay la dad show ma welaga ma bixsho wana anto atay ilowdo wadaa kula tagaysa wadka qofki wixiisa si wehel aanaha ga wana gaatay la dad show ma welaga ma bixsho wana anto atay ilowdo wadaa kula tagaysa wadkaaga qofki wixiisa si wehel aanaha ga jacaylku jacaylku addu wareego walaalnima adaa ka fiican walaalnima adaa ka fiican jacaylku jacaylku addu wareero walaalimada ka fiican walaalimada ka fiican
haduu wareero walaalnimada ka fiican iyo iskalaaji ayaan idaacadeenii aroornimo ku soo afmeereyna waa anigoo Sahar Cabdi Axmed ah oo idin la inteeno mar kale ismaqli doona haatan aad in kaga sii tagno subax wacan oo wanaagsan
samanta kulka ka weeydo naftaada adon walin an kaga darti uwe weedara wadanta wadaayga qurdaad doonto samanta kolka ka weydo naftaada aadon uwaalin an kaaga darti uweeqin uweedaara wadaanta wareegtada caashaqaaga wabaayo hoday dhalayso daran wadnaha abaaray hadduu weyelkii ka qusto wala limada kafi'an